Severni govori, severoistočni govori, Kumanovsko-Kratovski govori, Kumanovo. Овчари змија. Једен ноќ тројца овчари пасели си овце на планину и едно време сакале да запали в тутун, требало ги огањ, а не мале гудење ништо. Кад гледав, угледала таму на рид горе еден огањ. И рекнаја е дан, ќе иду да запалу. Отишаја он таму, приближил се, кад гледа околу огањ, три девојке седив и правив си муабет. Ама тие не биле девојке, биле змије, па се претвориле у девојке. Избориле си меѓу ние. Едната викала, 3 години воду не сам пила, не сам се напила. Другата викала, ја еве 3 години не сам пила воду. А третјата вика, море ви пасте натопиле уста, ама ја 3 години воду не сам пила. Јутре знам, поп ќе иде у туј ниву, дажње е тамо, па кад ќе биде пладне, поедење, после ќе стане попова ќерка да збира полози, ја ќе се скрију под први полог, кад ќе дојде, она да га дигне, ја ќе ја уапу и тък, ќе иду да се напију воду. Онај овчар слушнал, па не ќел да иде да пали цигаре, врњаја се надзад. Кад јутрето дан, истина поп отишаја да жнее. Жнејале, а онај овчар овци си ги врти околу аргати. Они закачиле га. Он бечар околу девојке се врти. Оне га закачиле, он си све терал по негово. Кад стварно седнале да ручав, ручале, ќерка рипнала, да га вати онај полог, куда што змија била. «Стој, куде ќе идеш», рекал онај овчар. Пришал, па с онај негову чумугу, тргнал га полог, кад таму еден котелјак змија то лика. Овие сви се исплашиле, фатило ги стра. «Што ли е овој?» А он земал онај стап на врзњума и вика. «Бивај, како што си била синоќ, или са ќе те смачкам, питиван ќе те направу. Бивај, како што си била синоќ». А онај змија, ко пешка се помалко, не мрда. По други пут, по трети. И да измане да гудри, и она биднала девојка,